cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cu invitații emisiunii de astăzi vom discuta despre recentele inițiative ale președintelui Voronin, extrem de generoase și apetisante, la părerea unor experți moldofili, sau de adormit copii, la părerea unor factori decizionali de la Tiraspol. Mingea la plasă ne-a ridicat-o chiar președintele Voronin cu interviul acordat vineri în exclusivitate corespondentului de la biroul central de la Praga al Europei Libere, Eugen Tomiuc. Imediat după buletinul de știri veți auzi fragmentul care m-a determinat să revin la acest subiect.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Guvernul de la București se reunește în sesiune de urgență pentru a discuta despre situația românilor din Italia. Ministrul român al internelor și reformei administrative, Cristian David, a cerut autorităților italiene să prezinte criteriile care au stat la baza deciziilor de expulzare a 4 români repatriați vineri de la Milano. Primarul Romei, Walter Veltroni, a cerut autorităților de la București să aibă înțelegere în privința problemelor de securitate și imigrare și a dat asigurări că Italia va face totul pentru a împiedica xenofobia împotriva românilor. Ministerul român de externe a condamnat ferm sâmbătă agresarea a 3 români vineri seara la Roma, cerând autorităților italiene să ia măsuri pentru ca astfel de acte xenofobe să nu se mai repete. Reamintim că actele violente împotriva românilor au fost declanșate de valul de indignare cauzat de moartea unei cetățene italiene în urma unui atac al cărui principal suspect este un cetățean român. Autoritățile pakistaneze au început să aresteze activiști ai opoziției după ce președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a decretat sâmbătă starea de urgență. E vorba despre membrii ai partidului fostului premier Nawaz Sharif, aflat acum în exil. Administrația de la Washington s-a declarat profund îngrijorată de decretarea stării de urgență și și-a exprimat speranța că alegerile vor avea loc la data programată, în ianuarie anul viitor. Președintele pakistanez a explicat ieri că a fost nevoit să decreteze starea de urgență din cauza creșterii în intensitate a acțiunilor teroriste și a extremismului islamic și că activitatea guvernului de la Islamabad este paralizată din cauza ingerințelor din partea puterii judecătorești. Agenția semioficială de știri a Turciei, Anatolia, a anunțat că rebelii Partidului Muncitorilor din Kurdistan, PKK, ce are bazele în nordul Irakului, au eliberat 8 militari turci. Eliberarea celor 8 a avut loc după ce guvernul irachian a amenințat că va acționa dur împotriva liderilor gherilor kurde care fac raiduri peste graniță în Turcia. Separatiștii PKK au ucis 12 militari și au luat prizonieri alți 8 într-un atac luna trecută asupra unui punct de control turcesc de la granița cu Irakul. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a avut convorbiri cu conducerea Israelului în încercarea de a armoniza punctele de vedere ale palestinienilor și ale Israelului înaintea unei conferințe dedicate păcii în Orientul Mijlociu care va avea loc în Statele Unite. Se pare că doamna Rice nu se aștepta la rezultate spectaculoase în urma acestor convorbiri. Luni, Condoleezza Rice are programate discuții cu mai mulți lideri palestinieni. Între timp, forțele israeliene au ucis 4 palestinieni duminică în Gaza. În Israel, 10.000 de oameni au luat parte la comemorarea fostului premier israelian Yitzhak Rabin, care a fost asasinat acum 12 ani în timpul unei demonstrații pentru pace la Tel Aviv. Vorbind sâmbătă într-o piață la Tel Aviv, căreia i s-a dat numele fostului premier, președintele israelian Shimon Peres a cerut participanților să conlucreze pentru a da viață idealurilor de pace și securitate ale lui Yitzhak Rabin. În Iran au avut loc ample demonstrații anti-americane organizate de stat pentru a marca a 28-a aniversare a ocupării ambasadei Statelor Unite de la Teheran, împreună cu ceea ce în această țară este numită Ziua Națională a Confruntării cu Lumea Imperialistă. În noiembrie 1979, studenții iranieni au ocupat ambasada americană după ce Washingtonul i-a permis fostului șah al Iranului, aflat atunci în exil, să urmeze un tratament în America. 53 de diplomați americani și gărzele ambasadei au fost ținuți ostate și timp de 444 de zile. Începând de atunci, relațiile dintre Statele Unite și Iran au urmat un curs ostil. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Mai multe știri puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aici, Radio Europa Liberă.
Așadar, invitații emisiunii de astăzi sunt analistul Andrei Popov, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă și deputatul Oleg Serebrian, ambii foști angajați ai Ministerului de Externe. Mai întâi vom asculta împreună un fragment din interviul pe care președintele Voronin l-a acordat vineri în exclusivitate Europei Libere, interviu în care șeful statului se declară destul de optimist în ceea ce privește documentele pe care le-ar putea accepta negociatorii diferendului transnistrian și mediatorii acestuia, cu excepția transnistrenilor, documente care înțelegem că vor asimila într-o formă sau alta și inițiativele lansate de Vladimir Voronin în interviurile pentru cele două ziare de limba rusă, Izvestia și Komsomolskaya Pravda.
N-aș confirma că procesul de negocieri s-a stagnat. Din potrivă, se petrec consultări. La baza negocierilor, întotdeauna se pun proiectele care deja sunt consultate de toate părțile participante la reglementarea procesului. Deci eu apreciez foarte înalt acele consultări care au avut loc între Republica Moldova, Federația Rusă, între Republica Moldova, Statele Unite, între Republica Moldova, Uniunea Europeană, Ucraina, OSCE, dar eu apreciez și foarte înalt consultările care au loc între Statele Unite și Federația Rusă, pe marginea problemei Ucraina și Uniunea Europeană. În orice caz, în rezultatul acestor consultări, de fapt, este determinat deja proiectul statutului autonomiei transnistrene, mecanismul de garanții pentru executarea acestui statut și pentru a hotărâi problemele reunificării.
Când spuneți determinat, să înțeleg că cele două părți au convenit și s-au înțeles asupra acestor elemente?
Toate părțile, în afară de Transnistria, toate aceste părți au convenit, au ajuns la aceea că aceste proiecte se poate introdus în planul de discuții deja la masa de trătătiri.
În primul rând vreau să vă întreb de unde această senzație a Chișinăului că toate inițiativele la pachet sunt sprijinite și de partea rusă și de europeni și de americani și dacă este adevărată presupunerea lansată de Vladimir Socor că acest gen de demers este adresat direct Tiraspolului și astfel Chișinăul ar putea să reușească să excludă din formulă participarea Rusiei. Domnul Serebrian, dumneavoastră ce spuneți?
Nu știu dacă participarea Rusiei poate fi exclusă din formulă întâi de toate. În al doilea rând, mesajele astea optimiste trebuie privite întotdeauna cu multă rezervă. Chișinău întotdeauna, ori de câte ori lansează o inițiativă de acest gen, susține că toate forțele majore implicate sau interesate în ceea ce se întâmplă în zonă sunt de acord cu aceste inițiative, le salută și le sprijină, fără ca rezultatul să fie în final unul palpabil. Dar, permiteți-mi să mai spun un lucru. Noi vorbim pe marginea unor inițiative care rămân deocamdată în mare măsură folclorice. Nu există, din câte cunoaștem, un proiect, o inițiativă clară, scrisă, punctată. Președintele Voronin a lansat câteva inițiative în cadrul unor discuții și în cadrul unor interviuri. Unele mesaje erau ușor contradictorii din aceste interviuri. Eu nu înțeleg ce crede președintele Voronin sau ce înțelege domnia sa prin noțiunea de demilitarizare, pentru că la un moment dat vorbește de demilitarizare, dar după ce descifrează proiectul, zis proiect, al domniei sale, se constată că este vorba de fapt de cu totul altceva decât de demilitarizare în sensul strict al acestui termen. Eu prefer să vorbim despre inițiativele președinției, sau dacă îmi permiteți, despre inițiativele părții moldovene, după ce vom vedea ceva foarte concret și elaborat.
Dar președintele a promis crearea unor grupuri de lucru care să vină cu formule exacte.
Minunat! După ce aceste grupuri de lucru vor veni cu formule foarte clare, cu un proiect pe care să-l vedem și noi, cel puțin în Parlamentul Republicii Moldova. Eu cred că nu există instituție mai puțin informată la ora actuală despre ce se întâmplă în problema transnistreană decât legislativul. Părerea mea este că nu se întâmplă nimic. Surprins de jurnaliști în cadrul unor interviuri sau în cadrul unor întâlniri, președintele lansează anumite inițiative pe cont propriu. Dar, repet încă o dată, e vorba de folclor politic.
Domnul Popov, aceste inițiative, unora li s-au părut a fi chiar un fel de salată bio. și ideea unei televiziuni comune, acolo este și demilitarizarea, bomba recunoașterii proprietăților.
N-ați făcut altceva decât să punctați cele trei dimensiuni vizate de propunerea de pachet a Chișinăului, care avea trei componente. Prima, dimensiunea securității, Moldova să-și reconfirme statutul de neutralitate și să garanteze că odată forțele armate rusești retras nu vor fi înlocuite de militare altor state. Doi, dimensiunea economică, că va fi recunoscută proprietatea rusă din Transnistria ca una din garanții. Și trei...
Și asta după ce Chișinăul foarte mult timp a spus nu vom recunoaște proprietățile care nu vor trece prin departamentul de la Chișinău.
Poziția Chișinăului vis-a-vis de subiectul proprietății a cunoscut cel puțin trei schimbări din 2001 încoace. Poate e subiectul unei alte discuții, dar cel de-al treilea domeniu, cu televiziunea comună, cu universitățile, țineau de al treilea bloc problematic descris în propunerea de pachet, care nici nu au fost publicate. Se vorbește despre ele. Președintele de mai multe ori a vorbit cam ce se conține acolo. Deci noi tot suntem nevoiți să ghicim, să intuim. Dar cu certitudine, inițiativele președintelui Voronin nu fac altceva decât să deschide paranteze și să explice ce s-a avut în vedere în acele propuneri de pachet. Și aici îmi permit să spun că Chișinău nu refuză să negocieze cu Rusia. Una din lecțiile principale însușite de Chișinău, se pare că bine, în special după memorandumul COSAC și tot ce s-a întâmplat după, este că Federația Rusă este un actor primordial și că Tiraspolul, cu toate că are o anumită marjă de manevră, este un actor secundar și negocierile principale trebuie purtate cu Federația Rusă. Odată obținut consimțământul Federației Rusă asupra ceva, se poate trece și la Tiraspol. Subscriu ceea ce a spus domnul Serebrean, ele nu au forma unei inițiative clasice, nu au fost codificate într-o propunere. Reprezentantul Moldovei la OSCE, acum două săptămâni, a informat Consiliul Permanent despre anumite inițiative, descriindu-le, dar sunt niște proceduri. E nevoie de o inițiativă formală care la același Consiliu Permanent poate fi prezentată în forma unui memorandum, aid memoir, un document, notă de propunere, orice, dar nu sub forma unui interviu de presă. Se pare că ministrul reintegrării a făcut acest lucru direct șefului departamentului care se ocupă de negocieri de la Tiraspol. În mod normal trebuia Chișinău în prealabil să se consulte cu partenerii săi principali.
Dacă nu sunt demersuri cât de cât oficiale, de unde această senzație de sprijin?
Domnul Butnaru, se întâmplă în felul următor. Președintele Voronin are sau alți demnitari întâlniri cu ambasador, șef de misiune, acreditați aici la Chișinău, oameni educați,
politicoși,
le povestește ceea ce a povestit presei, ei dau afirmativ din cap și spun că este minunat, că vor informa la rândul lor superiorilor, de unde probabil asistenții președintelui sau chiar președintele consideră că această inițiativă a fost îmbrățișată. Nu cred că în realitate au existat semnale foarte clare. Nu aveau de unde să existe aceste semnale de sprijin din momentul în care nu există nimic palpabil. Nu există o inițiativă scrisă, cum spunea și domnul Popov. Trebuie să îmbrace forma unui memorandum, unei inițiative, unui ed memoir pe care să-l vadă lumea, să-l discute.
Neexistând acest ed memoir, înțeleg că și dumneavoastră parlamentarii sunteți absolut liniștiți că rămâne în vigoare legea din 22 iulie 2005 și președinția nu se abate de la ozatura acelei legi. Ori demilitarizarea, în opinia unor analiști, totuși iese în afara cadrului.
Demilitarizarea nu iese în afara cadrului legal. Ea poate fi înscrisă în principiu în acea lege din iulie 2005. Demilitarizarea poate fi a teritoriului, poate fi demilitarizare totală, poate fi demilitarizare parțială. Ce ar însemna demilitarizarea zonei transnistrene, din perspectiva mea? În Europa au existat precedente de acest gen, a fost zona demilitarizată renană în perioada interbelică, care presupunea interdicția de amplasare a munițiilor, armamentelor, forțelor armate pe un anumit teritoriu, dar și interdicția de a înrola în armată persoanele din această zonă. Bun, asta poate fi o problemă care o putem discuta. Eu nu văd, sincer vorbind, mari probleme între această inițiativă privind demilitarizarea, care nu este foarte clară. Ce a vrut să spună președintele prin demilitarizarea acestui teritoriu?
Președintele a spus ce au de spus.
Unificarea forțelor armate.
Asta ca partea a treia a procesului de demilitarizare. În prima fază este distrus potențialul, probabil e vorba de potențialul ofensiv, dar principalele obiecte, echipament militar deținut de Chișinău și Tiraspol sunt pur și simplu distruse topite la uzina metalurgică de la Râbniță, iar ce se va întâmpla între timp cu corpul de ofițeri mă pune în gardă, fiindcă această inițiativă a produs anumite neliniște. Construim armata cu greu, cu un buget minim timp de 16 ani și acum primim un verdict că armata este de...
Și asta
de
înainte de adoptarea concepției noi a securității de stat.
Și asta înainte de adoptarea acestei concepții care e tergiversată, dar vreau să revin asupra faptului că această inițiativă cu demilitarizarea nu este până la urmă clară, pentru că președintele vorbește de demilitarizare, dar la un moment dat spune că unifică forțele armate. Cum se produce dacă are loc demilitarizarea?
După ce dă din greu de lucru uzinii metalurgice de la Râbnița, el specific spune unde anume se vor topi echipamentul și tehnica militară și așa foarte slabă a Chișinăului.
Ceea ce spune președintele se referă mai curând la forțele militare dislocate în zona râului Nistru.
Președintele vorbește despre distrugerea, în mod explicit sunt convins de această interpretare, vorbește de distrugerea potențialului militar a celor două maluri, putem să ridicăm acum.
Bine, dar vreau să vă întreb, în general, este admisibil ca, acum când la cererea Tiraspolului alias Moscovei, Moldova este gata să renunțe la armată și mai cu seamă la perspectiva aderării la NATO, așa cum cred unii analiști.
Domnul Butnaru, social-liberal fiind respectiv antimilitarist și pacifist, consider că pentru Republica Moldova securitatea și armata e o mare problemă. Un capitol care înghite prea mult din buget într-o țară destul de săracă. Dar vreau totodată să fac o paranteză. Lipsa forțelor militare, de ceea ce nu presupune de fapt președintele Voronin în ceea ce numește el demilitarizare, nu înseamnă în niciun caz imposibilitatea accederii la NATO. Există țări în Alianța Nord-Atlantică care n-au armată, cum este Islanda, și care sunt țări membre NATO. Islanda este stat demilitarizat, așa, dar este stat membru NATO care acceptă o bază militară americană pe teritoriul său, la Keflavik, dar nu are forțe militare. Eu nu aș vedea aici o legătură între procesul de dezarmare, de demilitarizare și...
Simt nevoie să vă întreb. Da. Orice potențial candidat la statutul de membru NATO trebuie să aducă valoare adăugată. Ori prin calitatea forțelor, Islanda aduce o mare valoare adăugată Alianței Nord-Atlantice, fiind nodul de legătură între avioanele care zboară de pe modelul nord-american spre Europa.
Adică, în primul rând, spațiu, domnul Popor, spațiu. Și nu efectiv, nu armament.
Republica Moldova nu prezintă un asemenea avantaj pentru Alianța Nord-Atlantică, dar din perspectiva negocierii unei soluții a conflictului transnistrean, subiectul NATO și neutralitatea nu este unul deloc neglijabil. Să nu ne scape acest moment important. Pentru Federația Rusă, menținerea Republicii Moldova ca stat neutru, fără niciun fel de aspirație și potențial de a-și schimba acest statut și a deveni membru Alianței Nord-Atlantice, reprezintă obiectivul numărul 1 pe care ea-l urmește în negocieri. Cel de-al doilea obiectiv ține de asigurarea controlului asupra proprietății pe malul stâng și pe malul, eventual, pe malul drept.
Haideți să ne oprim la neutralitate, domnul Popov. Până acum Chișinăul știe să-și vândă neutralitate, iertați-mă acest limbaj non-diplomatic.
Chișinăul poate să-și vândă neutralitate doar într-un anumit caz în care Chișinăul va avea și o altă opțiune. Neutralitatea nu trebuie asumată ca ceva care nu se va schimba niciodată și că Chișinău are și alte opțiuni, ori aceste opțiuni trebuie construite. Și aici revenim la inițiativa de demilitarizare. Această inițiativă, cum foarte corect a spus zilele acestea un analist în presa de la Chișinău, paralizează însăși posibilitatea latentă în viitor ca Moldova să exploreze această posibilitate și fie și în mod instrumental să o folosească în negocierile cu Transnistria. Să fie mai clar, dacă ne distrugem armata, șansele noastre într-o perspectivă de ani de zile să ne apropiem de Alianța Nord-Atlantică vor fi minime, ori pentru Federația Rusă, altfel spus, fără ca să obține nimic în schimb, îi dăm ceea ce, de fapt, ea urmărește în mod prioritar.
Totuși aș separa inițiativa privind demilitarizarea, care rămâne o chestie foarte neclară, și ceea ce ține de Alianța Nord-Atlantică. Noi trebuie să clarificăm poziția față de Alianța Nord-Atlantică, indiferent de ceea ce avem cu armata.
Noi aveți față în vedere populația, autoritățile parlamentare?
Autoritățile, firește. Vorbesc de Republica Moldova ca stat. Ori președintele ezită, și nu doar președintele, forțe politice, mai mult decât Partidul Comuniștilor, sunt destul de ezitante în ceea ce privește relația cu Alianța Nord-Atlantică, dar Republica Moldova n-a știut să vândă niciun fel și în niciun caz această pretinsă neutralitate. Pentru că noi stat neutru nu suntem. Noi participăm, de fapt, la ceea ce înseamnă dimensiunea politică a comunității statelor independente. Pe teritoriul Republicii Moldova staționează trupe militare străine. Neutralitatea Republicii Moldova este una autodeclarată. Sunt cazuri foarte puține, rarisime, de neutralitate autodeclarată. Turkmenistanul este un al doilea caz ciudat de acest gen. Noi nu avem o neutralitate vandabilă în niciun caz. Avem nevoie de o relație, în schimb, foarte clară cu Alianța Nord-Atlantică, ceea ce ne împiedică în momentul de față să avansăm, poate și în dialogul nostru cu Tiraspolul, este lipsa de claritate în relația noastră cu Alianța Nord-Atlantică. Noi vorbim prea mult de integrare europeană și uităm de faptul că una din posibilitățile noastre de a ne apropia mai mult de clubul occidental, la ora actuală, este Alianța Nord-Atlantică. Chiar un gest, dacă vreți, moral, politic, pe care putem să-l facem, cum a făcut Georgia, este declararea acestei aspirații de apropiere de NATO.
Aceste declarații trebuie să fie credibile. Georgia are 2000 de militari georgieni plătiți în mare parte din bugetul Georgiei în Irak și în Afganistan. Georgia are 15 militari și ofițeri la Departamentul NATO, la Ministerul Apărării. Moldova are 2. Georgia are 12 diplomați care lucrează în direcția NATO la Ministerul de Externe a Georgiei. Moldova are 1.5.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vreau să vă îndemn să trecem și la al doilea compartiment, care mi se pare extrem de important, recunoașterea proprietăților.
Din păcate, Chișinăul este gata să cedeze a câta oară. Noi, începând cu 1992, am cedat în permanență, am făcut concesiuni extrem de mari și sunt semnale periculoase că președintele Voronin, din nu știu care considerente, înainte de alegerile din 2009, poate că și din anumite calcule electorale, cred că poate fi și așa, se arată mărinimos și îngăduitor în ceea ce privește această sensibilă problemă a proprietăților din zona de est a Republicii Moldova. Problema respectivă trebuie lăsată în ultimul moment. Trebuie reglate sau reglementate întâi alte lucruri. Asta este o problemă a dialogului nu cu Tiraspolul, este o problemă a dialogului nostru cu Moscova. Înțeleg că mulți oameni de afaceri și companii mai serioase, mai puțin serioase din Federația Rusă au anumite investiții, au anumite interese în zonă. Noi trebuie să ținem cont de aceste lucruri, firește, și să știm să scoatem din Federația Rusă un anumit folos în acest dialog chiar cu Tiraspolul. Recent am fost în Georgia și am întrebat despre proprietățile ruse din Abhazia. Este de acord Georgia să recunoască aceste proprietăți? În anumite circunstanțe, a spus ei, și doar proprietățile care sunt proprietăți de stat. Dar ăsta este un mecanism de presiune în cadrul dialogului cu Federația Rusă. Nu este un cadou, nu este o recunoaștere a unei stări de facto, cum se întâmplă, din păcate, în cazul nostru.
Eu cred că aici președinte Voronin a punctat bine, spunând că subiectul recunoașterii proprietăților rusești din Transnistria nu poate fi decuplat din pachet, ci va fi tratat în ansamblu, simultan cu reglementarea politică definitivă. Haideți să deschidem parantezele. La ora actuală, 3 mari investitori ruși, 3 oligarhi ruși, controlează probabil 90% din industrie transnistreană. Oligarhul Alisher Usmanov, uzina metalurgică de la Râbnița, capitalizarea căruia este mai mare decât produsul intern brut al Moldovei. Avem de a face cu Raoi ES. Știrea de ultima oră a vândut o parte din acțiuni unui alt oligar, de data aceasta ucrainean, domnul Firtaș, proprietățile căruia din nou sunt mai mari decât produsul intern brut al Moldovei. În aceste circunstanțe este greu de crezut că Moldova are șanse. Haideți să fim realiști. Chiar dacă apelează la arbitrajul internațional, va fi un proces de durată, șansele lui de câștig nu sunt deloc certe, vor irita pe acești proprietari, le vor crea inconveniențe, dar câștigul de caz în final nu este asigurat. Este foarte greu de presupus că Moldova va putea să-și recapete controlul asupra acestor proprietăți.
Și lupta este inegală.
Lupta este inegală. De aceea cred că la un moment dat va trebui să găsim o formulă ca să nu recunoaștem pur și simplu, să facem un cadou, cum foarte corect spune domnul Serebrean, ci să obținem în schimb acțiuni concrete din partea Federației Ruse.
La modul practic, domn Popov, cum poate fi făcut chestia asta?
Dimineața scaunele, seara banii. Seara banii, dimineața scaunele. Acest algoritm. Dimineața Federația Rusă semnează documentele împreună cu convingerea Tiraspolul și dă garanții verificabile cu mecanisme de control și implementare că aceste soluții vor fi respectate și după aceea Republica Moldova recunoaște proprietățile Federației Ruse în Transnistria și nu invers, că la fel cu demilitarizarea, odată ce facem acest pas, după aia pierdem până și ultimii ași de mânică. Moldova are 2 ași în mânică. Posibilitatea ca să amenințăm Federația Rusă cu cu perspectiva ca Moldova odată să renunțe la statutul de neutralitate. Eu nu sunt pentru această opțiune. Eu sunt pentru ca Republica Moldova să știe să joace bine și să poată instrumentaliza acest subiect, dar pentru a putea instrumentaliza, tu trebuie să-ți construiești o altă opțiune la ora actuală în Moldova. Nu și-o construiești nici cu NATO, nici cu Guamul, nici cu România, nici cu Uniunea Europeană. Și
adică non-neutralitatea este un podars.
Absolut.
Și doi, proprietățile rusești în Transnistria. Aici mizează Federația Rusă. Asta a fost unul din obiectivele vizitei la Chișinău a delegației și negocierilor în cadrul Comisiei Moldo-Ruse conduse de ministrul Fursenko și doamna Greceanu. Federația Rusă a insistat privind recunoașterea de iure a unor întreprinderi, Pribor, Salut, Electrocabel din Transnistria, ca fiind de întreprinderi rusești care nu trebuie să aibă probleme în exportul produsei sale în Occident și în Federația Rusă. De data aceasta, Moldova a reușit să neutralizeze acest pericol și trebuie să continuă și în viitor să nu permite decuplarea subiectului recunoașterii proprietăților din pachetul general de reglementare.
La final vreau să vă întreb, președintele Voronin continuă să acrediteze ideea că negocierile nu sunt ratate, că există o posibilitate de a reveni la negocieri și chiar de a include un proiect de statut pe agenda negocierilor. Asta rezultă din cel mai recent interviu acordat pentru Europa Liberă. Se poate întâmpla asta până la alegerile parlamentare? Dau un termen maxim din Moldova?
Până la alegerile parlamentare, fără îndoială, președinția va specula mult dosarul transnistrean. Se pare că este ultimul cal de bătaie credibil pentru PCRM și personal pentru președintele Voronin. Dar cred că suntem cu toții realiști. Nu cred că într-un an și câteva luni s-ar putea produce o revoluție într-un dosar foarte complicat, care are foarte multe trasee subterane, necunoscute nouă, complicate, cu multiple interese economice, militare, de altă natură, și locale, și alohtone. Probabil președinția va veni cu un proiect, nu exclud că chiar și cu un proiect codificat în viitorul apropiat. Îmi este teamă să nu fie un proiect periculos, să nu fie o capcană. Din păcate, diplomația noastră și capacitatea noastră de negociere este una slabă și slăbită tot mai mult în ultimul timp. Capacitatea noastră de analiză este tot una destul de redusă. Faptul că aceste dosare, aceste inițiative sunt ținute în secret, nu fac decât să slăbească potențialul acestor documente, pentru că în momentul în care ele sunt cât de cât deschise, are mai multă lume acces la ele, pot fi analizate, pot fi îmbunătățite, pot fi criticate la urma urmei, domnului Butnaru, de societatea civilă, de experți, de analiști din interior sau din exterior. Îmi este teamă de un COSAC 2 mai prost propus de astă dată de Chișinău, într-o stare de incapacitate de acțiune. Pentru că ne uităm, de fapt, la traseul PCRM-ului, în general, la poziția președintelui Voronin, care devine din ce în ce mai instabil în acțiunile sale.
Și un COSAC 2 plantat pe un teren politic mult mai slăbit, nu?
Și un COSAC 2 plantat, într-adevăr, pe un teren politic slăbit, fragmentat, amețit de multiple inițiative.
Domnul Popov, sunteți de acord cu dumneavoastră?
Absolut. Mai adaug și un alt considerent care ține de perspectiva pierderii de către partidul de guvernământ actual a controlului absolut asupra puterii după alegerile din 2009. Da. Această pierdere nu neapărat înseamnă plecarea comuniștilor de la guvernare.
Eu aș zice altfel, confortul.
E posibil să fie partea unei coaliții, de ce nu? Sau să nu mai fie partea unei coaliții. Oare această perspectivă este foarte reală și ea este calculată și de negociatorii ruși și pe aceasta poate miza și Chișinău de astăzi, amenințând Moscova cu spectrul schimbării situației la Chișinău, schimbarea care nu va mai permite asemenea compromisuri și gesturi cum ar fi garantarea neutralității, recunoașterea proprietății. Și atunci cred că nimic nu se va întâmpla până la alegerile președintelui rus, dar după ce apele se vor limpezi în Rusia din aprilie, mai 2008, și până în toiul campaniei electorale din Moldova, până în toamna anului 2008, întrebând o anumită fereastră în care Federația Rusă s-ar putea să se domirească, să înțeleagă că dacă nu mușcă momeala sau dacă nu mușcă această ofertă acum, după aia, ani de zile s-ar putea să nici nu poate visa la o asemenea ofertă din partea unui alt Chișinău. Și poate inițiativele președintelui Voronin au menirea să forțeze lucrurile, să catalizeze aceste procese și aceasta ar putea fi sursa principală din care ar putea izvorâi schimbarea comportamentului Federației Rusă. Însă nu mai suntem în situația în care contextul internațional și intern se permite ca negocierile, chiar dacă vor fi reluate, nu are importanță din punctul meu de vedere, se reiau sau nu se reiau negocierile, are importanță care va fi configurația de interese dintre mari actori și capacitatea Moldovei de a le exploata și din acest punct de vedere cred că nu avem de a face nici cu o fereastră de oportunitate pentru o soluție durabilă și bună și trebuie să ne concentrăm pe pregătirea terenului pentru ca o astfel de soluție să vină în viitor, ori inițiativele președintelui conțin multe elemente care ar putea să facă exact acest lucru de pregătire a terenului pentru o soluție pregătită și mult mai bună.
Ce optimist sunteți, domnul Popov. Într-adevăr, toate bucatele constau din aceleași materii prime, dar contează până la urmă ce pui pe masă. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a postului de radio Europa Liberă, la care au participat Andrei Popov, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă și deputatul Oleg Serebrian. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă. Free Europe.